пред Исус да се врати на небото, тој им вети на своите ученици дека ќе им го прати дарот на Божиот Свет Дух. 10 дена, откако Исус се врати на небото, беше еврејскиот свет празник. Еврејскиот народ, кој живееше во многу други земји, доаѓаше во Иерусалим да го прослави овој празник. Учениците на Исус Христос беа исто така таму, сите заедно на едно место. Одеднаш, Божиот свет дух дојде и ги исполни учениците како што Исус им вети. Евреите од сите тие други народи беа изненадени кога учениците почнаа да говорат на сите нивни јазици за прекрасните работи што Бог ги направи. Божиот дух е моќен. Сега, Светиот дух живее во сите вистински христијани и им дава сила да го сакаат и да му бидат послушни на Исус.